habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Isniina bisha September sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska V O E da oo aan ku eegi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta la soo gabagabeynayo iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen shirkaasi.
Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qoladay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo Ukraine oo hadda xaliyaada present issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. Marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo mathalan damaca Ethiopia inay badena qaadatay iyo
waxa kale oo dagaysan doontaan warbixin ku saabsan duqeyntii ay Israa'iil u geysatay dekedda Xudeyda ee dalka Yemen, barnaamijkii faaqdada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Maxkamadda Sare ee Soomaaliland ayaa amar waxa ay ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xirnaa xabsiga Mandheera ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda ayaa sharci darro waxay ku tilmaantay xarigiisa iyadoo qoraal ay soo saartay maanta Isniin ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland in xabsiga Mandheera laga sii daayo xildhibaanka. Maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in xariga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxaana ay u cuskatay in golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in laga qaaday xildhibaanka. Xildhibaanka ayaa horaantii bishan waxaa lagu xiray madaarka ama garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa isaga oo ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu eedeeyay in uu galay khiyaamo qaran iyo sidoo kale inuu sumcad dil u geystay ciidamada isla markaana uu ka soo horjeestay danaha Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay u heliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey waxa ay u cambaareeyeen xarigiisa, waxaanay ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. Taliban ayaa Isniintan maanta ah waxay sheegtay in ciidamadooda ammaanka ay dileen oo ay sidoo kalena qabteen dhowr sida hadalka loo dhigay xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda IS ee gobolka, kuwaas oo qorsheynayay weeraro argagixiso oo dhowaan ka dhacay ama ka dhaca Afghanistan, iyaga oo ku eedeeyay in kuwa la tuhmayo ay ka soo gudbeen xadka Pakistan. Sabiixullah Mujaahid oo ah afayeenka Taliban ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku soo taxay sheegashada iyo waxa loogu yeeray guulaha laga gaaray dowladda Islaamiga ah ee Khorasan amaba ISK oo gudaha dalkaasina looga yaqaan Daacish, isagoo aan bixinin caddeymo. Sheegashooyinka ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii saddexda wadan ee dariska la ah iyo Ruushka ay si wada jir ah ugu booriyeen xukuumadda Kaabuul maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay in ay qaado sida hadalka loo dhigay tallaabooyin muuqda oo la xaqiijin karo oo ka dhana kooxda argagixisada ee loo soo gaabiyay magaceeda ISK. Ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalka Lebanon, Naciim Qaasim, ayaa sheegay in xisbiga uu diyaar u yahay duulaan kasta oo ay Israa'iil ka soo qaado dhinaca dhulka ayna si xooga uga hortagi doonaan. Hadalkan oo ahaa kii ugu horreeyay kasoo baxay sarkaal ka tirsan Xisbullah kadib dilkii Sheekh Xasan Nasrullah. Qaasim waxa uu intaasi ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo Isniin jeediyey in xisbiga uu dooran doono xoghaye cusub oo bedelaya Xasan Nasrullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isaga oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo sidoo kale inuu u dhaqaaqo si waafaqsan qorshayaashii hore loo dejiyay. Qaasim waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dagaalka uu dheeraado isaga oo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beirut markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza sanadkii hore, iyada oo lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaalla bartamaha caasimadda Lubnaan, taasoo keentay sida laga soo xigtay ilaa ammaan ah in ilaa 4 qof ay ku dhintaan halkaasi. kala fidimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa sheegtay in xadii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen, iyada oo weerarkan ku sheegtay mid ka mid ah ama mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuuthiyiinta ku garaaceen labadii maalmood ee la soo dhaafay Israa'iil. Muuqaal fidio ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu muujiyay qarax weyn iyo holac ka soo baxaya dekedda Israa'iil in ay duqaynta la beegsatay qaybo xuutiyinta ay markaasi ka soo dejisan jireen hubka uga yimaada dhinaca dalka Iran. Warbixin arrintan ka qortay VOA da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo ay Israa'iil kaga dagaalamayso madaqada Bariga Dhexe. Labo maalin kadib markii Beirut ay ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrullah, duqayn cirka ah oo Israa'iil ku qaaday Yemen ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee xuutiyiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqaynta lagu dilay 4 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaafiicda ay jareen inta badan adeega korontada. Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda ka hor tagtay gantaalo lagaga soo tuuray dhinaca Yemen Jimcihii iyo weliba Sabtidii la soo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa 15-kii bishan sheegay in xuutiyiinta dalka Yemen ay ka shalayn doonaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil. Hadalka Netanyahu ayaa yimi kadib markii gantaal ay xuutiyiinta soo tuureen uu ku dhacay bartamaha Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa xilligaasi sheegay in gantaalku ku dhacay meel aan la deganayn. Hase yeeshee, weerarkaasi ayaa tilmaamaya in nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil uu ku guuldareystay in ay burburiyo gantaalkaasi ka hor inta aan uu u soo gudbin hawada Israa'iil. Israa'iil ayaa intaasi ku dartay inay baarayso sidoo gantaalkaasi ugu suurtagalay inuu soo gaaro dhulka Israa'iil. Duqayntaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gantaalaha xuutiyiintu ay ku gaaraan bartamaha Israa'iil oo qiyaastii 2 kilomitir amaba 1,204 mayl u jirta dalka Yemen. Xuutiyiinta ayaa ah kooxa mucaarida ku ah dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay iyadoo ay taageerto dowladda Iran, iyagoo sheegay in Israa'iil ay u arkaan cadow. Dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiicda ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacayaan dalka Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqayntii u dambeysay axaddii shalay lagu dilay ugu yaraana 105 qof. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa duqaymay isweydaarsanayay 17-dii bishii Oktoobar, xilligaasi oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Weeraradii ugu dambeeyeyna Israa'iil ayaa dhinaceeda fulisay. Israa'iil ayaa Sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraan 20 ka mid a madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ururka Xisbullah oo uu ku jiro Xasan Nasrallah.
warbixintii ay qortay V O E da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. kale hayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in la weerarayo guriga safiirkeeda dalka Suudaan, taasi oo ay beeniyeen ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira kooxda Dacmu Sariic amaba loo soo gaabiyo RSF ee Abu Dhabi lagu eedeeyey in ay taageerto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si caran leh uga falcelisay Isniinta maanta ah kadib markii la weeraray oo si xun loo burburiyey guriga safiirka u fadhiya dalka ee dagaaladu ka socdaan ee Suudaan. dalkan khaliijka ee qaniga ku ah saliida oo marar badan iska fogeeyay eedeymaha ah inay dagaalka ku lug leeyihiin ayaa ku eedeeyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan in ay ka dambeeyaan weerarka. Ciidamada Suudaan ayaa beeniyay in ay fuliyeen weerarka iyaga oo ku adkaystay inaysan beegsan xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada ayaa Imaaraadka ku eedeeya inay taageeraan jabhada dacmo sariic ama RSF oo ay la dagaalamayeen tan iyo bishii Abriil 2023. dagaalkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof islamarkaana dhaliyey musiibo bani aadanimo oo aad u daran. Imaaraadka Carabta waxa uu si kulul u cambaareynayaa weerarkii foosh xumaa ee lagu beegsaday hooyga uu magaalada Khartuum ka degan yahay madaxa howlgalka Imaaraadka Carabta oo ay geysatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Suudaan, kaasi oo burbur xoogan uu ka soo gaaray dhismaha, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM. Imaaraadku waxa uu ugu baaqayaa ciidamada in ay si buuxda u qaataan mas-uuliyadda falkan fulinimada ah, ayay raacisay iyada oo ku qeexday xadgudub qaawan oo ka dhan ah mabda'a aasaasiga ee lama taabtaanka ah ee xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada Suudaan ayaa ku jawaabay inay cambaareynayaan oo ay beeninayaan eedeynta Imaaraadka Carabta, waxaana intaas ku dareen in aysan bartilmaameedsan xarumaha diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha mutadawiciinta ah oo aysan u rogin saldhigyo ciidan islamarkaana mililiqaysan hantidooda sida lagu yiri qoraalka. cidda fulinaysa falalkan foosh xun ee fulinimada ah waa argagixisada jabhada dacmo sariic oo in ay waxaas oo dhan ku kacaan ay ku taageerayaan dalal laga yaqaan caalamka, ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada. sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Khartuum, dagaalo culus ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah caasimada, iyadoo dagaalku ahaa mid aad u xoogan. bishii Juun, safiirka Suudaan u fadhiya qaramada midoobay Al-Xaarith Idris Al-Xaarith Maxamed ayaa Abu Dhabi ku eediyey inay taageero dhaqaale iyo mid militariba siiso dacmo sariic, isaga oo ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ka dambeysa dagaalka daba dheeraaday. Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey eedeymaha inay taageeraan dacmo sariic, taasoo ay ku tilmaameen been abuur, waxayna sheegeen in dadaaladooda ay si gaar ah diiradda ugu saaraan sidii ay xaaladda u dejin lahaayeen iyo in la yareeyo dhibaatada bini aadanimo ee Suudaan.
aad baad mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa inuu soo koobayay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O Eda waxaynoo haya oo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O Eda oo aan toddobaadkan si gaar ah ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo Isniin lagu soo gabagabeynayo magaalada New York. sadallaha ah ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka. iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 wadan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra-iisul wasaareyaal, wasiirro arrimaha dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. sanad walba waxaa kulankan halkudheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halkudhegaas oo sanadkan ahaa qofna yaan laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka hawaara iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku horimaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Suudaan iyo meelo kale.
haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faalooda arrimaha Maraykanka iyo Geeska Afrika.
waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax lamid ah. Marka waxaa laga gamnaaqishoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaragta xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhallinyarada, arrimaha qoyska iyo haweenka. Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragta networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qolada ay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa maasanta cora adeer. Anigu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama General Assembly-ga la yiraahdo. Mar waxay ahayd September 2011-kii. Waqtigaasi waxay ahayd 6-dii bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in road map dalkan loo sameeyo. Road map-kaasoo qeexaya in dalka laga saaro kumeel gaarnimada, dastuurna loo sameeyo, doorashona loo qabto. Ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka, khudbadii markaan ugu jeedinay waxay ku saabsanay programka road map-ka oo aan Soomaaliya ay leedahay. Ajendahaasoo aanu u bandhignay inaanu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiban. Ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorasho la qabto, dastuurka la qoro, iyo kubeelgaarnimada oo dalka laga saaro. Marka labaad oon tagnay waxay ahayd September 2012-kii, markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd, anigu marka aan weli ra-iisul wasaarasi ahaa. Marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee saddexda ahaa in wixii requirement-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay, doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay, taxiigtaana marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo ku meel gaarnimada. Marka labadaas jeer baan tegay, labada ajendaan la tagnay. Dabcan mar walbo aad meesha tegaysaana dee adiga ajendihii kuu khaasa oo aad danaynayso ayaad la tegaysaa, ama shirar gaarahoo goonigoonigood wadamada la yeelanaysa ha noqoto ama ha noqoto khudbada guud ee la jeedinayo.
Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxaa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya, dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ay wajahayso. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa.
Aad buu muhiim ugu yahay sida ka warqabta Soomaaliya January-da hadda soo socota waxay ka mid noqonaysaa 15-ka Security Council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta. Marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo iyagana dana kale u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale ay danta kale yihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowtii mustaqbalka ay markay Security Council-ka fariistaan arrimahaas oo kale. Weyda xasaasiga waa hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka deriska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay, iyo badda cas iyo waxa ka socda cunuqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso. Dalalka kale oo ama deriska ahaa ama dalalka waaweyn ayay aad u xiiseynayaan. Marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan ku soo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay. Waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado, laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaara oo ay la shirayaan dalalka kale danta ay kala yihiin. Maaha one on one kaliya, maaha adaa hotel qabsanaya, meel baad degaysaa, waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa, arrintaasaan ka hadlayaa. Intaasoo dalo aad xiiseynaysaad cashimaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN-ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka aad kala xaalaysaa. Marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaara ay aragto, haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaarahoo feer socdakaas ay gooni u qabsadaan. Laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyne aad ay uga faa'iidaystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan.
سند كان قد بضها مضحذو كجيذيان شركة وحي حوق كساري سيدي دوندو ساكا شلهايد سواف جريدة دقالك قزا يسيدي لوغة باقصال لها دقالك أو كوباها قبل كوردن عبدولي علي قاس اياكا ورمية اجندياشي عالمي قاها ايقوا وينا شركة يوحى الصومالية اي حوق ساري سي
وحا مهم اها وحا ويان وارباها برقا دحي iyey Ukraine oo hadda waxa la yiraahdo present issues ka waxa ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay in oo laga wada hadlayo marka inaga Soomaaliyaan dabcan arrimo gaar ah jira ee wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yiraahdaa midalan dabaca Ethiopia inay badena qaadato iyo ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida de waxa weeye marka bilateral waxyaabaha ugu muhiimsan oo سيد يعني ما تقال نبيتين كحلا يرادو وحلا يهلا وحويه إن أجندها مركب برسي إيشوس كأدو الله راي سومالي نمو أما هنقط إسقاطين تدلكا أما هنقط أجندها كل الدولد الله راي أو آه إن يقدوه بدون ككئيب سو ويه وحماش الله تجاهي إن جنر أسم بريج لفتي سنة عرقت على أكدي بتو ولا نوت قريه لا ولا نوت قرينا ودم وبابوح ويري يوحو كهلاي ولا نوت قرينا يوان القرية مركب in ajendahaasi si guud aad uga hadasho jaraasan bani meeting ka xubno ka jeeriso si gaar gaarna wadamada si gaar u daneeyaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho marka waxaan isleeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed وأجندة مهم أحسن أتكلم إن لقده صاحب هذا العالم كان لقده أجندة حسن لقيه جنر أسمبلي ميتينج الله جهده ومهم إنه ودمده أي دقيستان أرك فرد أي دقيستان وأرك تدع سي أدب ساي أدب مهم متاع
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qodobadiisii ugu dambeeyay uu ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu hoggaamiyasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon
My fellow leaders let us never forget some things are more important than staying in power it's your people
hoggaamiyasha dhigayga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka si joogna waa dadkeena
even a situation has escalated a diplomatic solution is still possible
in fact xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wada xajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal xaqiiqdi waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada wadanba ay guryahooda xuduuda ku yaala si nabada ugu sii nagaan karaan waana waxaanu si aan hagar lahayn uga shaqeynayno sidii aanu ku gaari lahayn
shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka qasa uu ku sii dhawaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada qasana ay gabi ahaanba burburtay madaxweynaha falastiiniinta maxamuud abbas ayaa markii uu qodobad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyay isagoo ka hadlay falastiiniinta ku dhintay dagaalka qasa kuna baaqay in la joojiyo
alladhi yahdimu
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped out.
Qoysas badan oo Falastiiniyeen ah ayaa la baabiyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending...
Waa in la joojiya dambigan. Hadda waa in la joojiya. Joojiya dilka caruurta iyo dumarka. Joojiya gumaadka. Joojiya dirista hubka Israa'il. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay la'eg. Ayay yeelan karaan qodobadii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Qasa. Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardeere mar kale.
maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay hima ay bariga dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hal la gaasiyo caawimaad hal la siiyo oo dagaalka hal la joojiyo arintii maaragtay two state ka labadii dal oo isfeeriya lay laga dhigo falastiiniyiinta iyo Israa'iil waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxada guud ma aha wax effective kuma laha wali sidaad ka warqabto Mareykanka uu taageeraya yahuudda hubkii buu siinaya wax kastoo maaragtay uga dhigay inay maanta say rabaan ay ka sameeyaan la ay go'aanka gaaraan taasna wuxuu Mareykanka u daayay yahuud inay go'aanka gaarto iyaguna ay gadaalka fadhiyaan marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good inuu maartay dareemo maaragtay maadaama uu odan yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqaynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin maaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso. Meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay halka 400,000 israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas. Laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwa miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Qasa isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides, in this case, Hamas and
Marko wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u maleynayaa in labada dhinac, Hamas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kale oo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu sameyn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay metelaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyay jimcihii ayuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah, wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Sudan. Waxa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Itoobiya, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Isku dayga Itoobiya ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weeyahay helista deked heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somaliland ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciiga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madax bannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacado yar uun kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Salisi ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalada siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raad ka lahayn ee loo soo jeediyay dalkayga.
iyadoo soo dhamaanayo waqtiga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dawladda Masar oo muran dhinaca biyaha wabiga Nile uu kala dhaxeeyo Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay Soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu walaac ka muujiyay wax loo arkay inuu la jeeday kulug lahaanshiyaha dawladda Masar ee arrimaha Soomaaliya
Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ay u hadlayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ta hal iyo lix dhibic toddoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyay xerada ifalabo oo ka warbixiyay xaaladda ay ku wajahayaan xeradaasi cusub sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xariyaha oo ka soo kabala saameyn oo ku yeeshay sarifka doolarka oo hoos u dhacay guud ahaan dalka ka mar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Suldaana Ibraahim Cabdullaahi oo kamid ah haweenka muruqmaalka ah oo aan ka wareysanay culashada haweenka xariyaha ay kala kulmaan shaqooyinka adag ee ku dabaraan nolosha qoysaskooda barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed afartii sano ee la soo dhaafay xariiqda qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa soo galay kumanaan qaxooti ah oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya kuwaas oo xariiqda u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga haddaba qaxootigan oo xaliyay kala duwan soo gaaray kaamka dhaab ayaa qaarkood oran loo dejiyay xerada ifalabo halka qaar ka kalena oo isugu meel gaar ah u deganaa Buulbaqti UNHCR iyo dowladda Kenya ay bilaabeen ilna u daad kureeyo xeradaasi cusub haddaba waa sidee nolosha qaxootigaasi cusub ay ku wajahayaan xerada ifalabo waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga oo arrintaasi ka waramaya
waaray Soomaaliya kasoo barkacay baanaa 2 sano waxaan joognay Buulbaqti baan joognay dadkii baan la qabsannay meel aan macnaha qudaar kasoo qaadano meel aan macnaha dukaan wax kasoo qaadano meel aan ka xamaalano wixii baan hadda baranay waan dheesanay haddana waxay dantan uu lagu kalafay oo nala geenaya meel aan wali aan arkin oo meel noloshiisa aan la qabsan karin ba haddana lagu riixaya meesha raashinka qaadanayna markana nuguma filneen raashin ugu filan ma ahayn waxaa kaloo jiro dadka muruqmaal baan nahay dad baan u tageynay oo aan ka qaadanaynay kareeti iyo waxa ka qaadanayna jacburi wax iska soo guranaynay hadda dee meesha aan ka tagnay oo meesha xarada cusubnayd aan tagnay ever baan ka bilaabeynaa ever qofka bilaabeynaa xaaladiisu way adag tahay
waa yahay waxaad sawirka bixisaa xeradan ifalabo oo deegaanka cusub idiin noqotay oo qoys far badan haatan lagu soo daadguray waa sidee xalkeed
xalka uu adagyahay meeshaas xalkeed uu adagyahay hadda calgaroobka hadda aan ku hoosjiray arkeysa ee duurka ee hawdka wax ila dadkan oo taqab la'aan lahayn yaani caruurtii hoos fadhina nolosheeda hadda way adag tahay qof bilow aadana meel ku duur kari kuma noolaan kara xoolaha duur ku noolaado qof bilow aadana oo ilaahay uu qalqaw si ku neefle meel duur oo calgaroob hoos sintii bataq lagu siiyay kuma noolaan karo noloshaas weyn waa adag tahay hadda meeshan baa la keenay Buulbaqti baan ka baruu ka qaadanay meesha shaqadeeda hata weega halaabaysa hay'adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa in macnaha aad noo fiiriyaan oo xaalkaas meesha eberkeena la keenay nolosheeda aad baan u adagtay
way yahay deegaankan aad deegaanaysan xagee suuq ah oo aad nolahan aad doonaysaa inaad ku tirsataan
suuq anaga aad kulli ifo iyo dhiyaxley wax ka sokeeyo malaha wax nolol oo meeshan ka jirta malaha waa hal yar ee keer laga qaadanay labada kiree digirta labada kiree murdidaha labada kiree siridda intaa waxaan keeno nolol oo meeshan lagu haysta malaha ha dadkii qof aad u tagtay hadda dabkii midow qof taraq aad ka soo yeelaysa malaha nin walba waa sida aad aato kale waayo nolosheeda meeshan way adag tahay way adag tahay haa markii hore taa markaan dad Buulbaqti joognay dad baan u tagenay deema ka qaadanayna waana ishaanaga la fiirinay waa waxaan lagu soo tuuray qof qaraabaan iska tagay kiilooyinka caawa kale soo yeelanay hadda meesha daan tagnay qof aad u tagaysan cali garoob cawal garoob ma ku siin dadku waa isku mid dadka kalena qof aad u tagaysan horey walaa waxay si aad ay isma la waado kale ta waayo meesha nolosheedna uu abdow aad bay wadagtay fituulaba nolosheed aad bay wadagtay niyo
way hay danka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyay adeegyada caafimaadka
hadii way jiraan isbitaal lagu yeelo laakiin nolosheeda kalena waa adagtay meesha nolosheeda kale waa adagtay sidaa kulliiba laba sano aan soo kabanaynay haddana baf waan la jibiyey qof jabay oo haddana marka laba jibiyey noqonay oo hadda baan inaan waqti aan baanan doonan ilaahay hadda nolosha daris baan marka horeysanay oo daris baan ku nooleen dariski waana laga raray waxa weeye iphone xagga naga jirtaa dhigaal inta naga jirtaa meel laba dhaxdood aan la dhigay noloshaana inuu aad bay u adag
waayahay maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa inay macnaha wax un naloo qabto oo haddii kale adi meeshana la keenay wax naloo qabto hadda waxaa weye sida hore waan ka jilacsannahay marka hore dad waxaana dadka iskala qabsan rabnaaheen hadda waa dib baa naloo riday waxaan qabaa inay aad naloo fiiriyo ilgeesana lagu fiiriyo oo qaxootiyahana nalaga mid naga dhigin oo sacaa sacaana loo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahannahay naloo fiiriyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dijay xerada ifallabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeradan ifallabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a soomaaliya faadime cabdulaahi maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedaga cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua lidjay ifatua haddana waan kasoo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogna wayn haddana waan soo noqonay buulo baqta amaani buulo baqta haddana waa adiga waa askiga luxu subxaana hadda abaar aan degneen haddana waa nala rari haya ifatu aanala geeyha ifatu
faadumo waxaad sharaxdaa markaa timid xeryaha 2011 halkee baa lagu dejiyey goormaasaa laga barakaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto
waxaan degay deegaanka ugu horreeyay 2011 hadda waa 2011 buulo baqtiyaan degay ifatu waa lii qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hare aan ku jirna anagama dadkii hare aan ku jirna dadkii aniga lamataha aabahe iyo dadkaasay ku jireen haddana meel haddana maa ku noqday soomaali lugtay ahaan naftay ahaan aan u noqday
rebatration maa ku baxday mase adaa iska baxay
rebatration aan ku baxay
ifatu ka laabatay
haa
haye
marka hadda hadii soo noqdayn hadda 2022 amaaday markaa kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakeexaya ana hadda iska joogna iska rabni meeshaan iska joogo ma joogaysina nala lahay ka guuri meesha ka baxa nala lahay anagoo hadda joogada iska rabno aan iskala qabsani haddana xare cusubaa nala geeyahaya
markii labaad ayaa buulbakti laga rarayaa oo ay fatu lagu dejinayaa bal ka waran noloshaas soo laalaabatay iyo culayska aad dareemayso
culays weynaan dareemayna ana hadda maaba inaa meer aan u dhaqaaqno soomaalina meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqna la ayna moogin qootigan wax la joogo maba haba meel aan ku laabana kase la ayna moogin anagoo fatu la qabsa buulbakti la qabsanay buulbakti fatuana la geehaya raalina kama nihin mar labaad
wayahay faadumo noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamid inta lagaydu ku leeyahay
dadkii aan la qabsanay markay amaani isguul ay ilmahan oo dhiganayaan madrasaan ilmaha geysanay madrasihii hadda ilmaha ay la qabsadeen hataa qaar waa dadka naxariis zaa'id aan ku haysanaa haddana dad cusub hadda isdhexyaca ka dhacay meesha waa madrasooyinka iyo hadda waxbarashada iskuullihii kulli hadda waa haddana meel cusub kow haddana adiga waa wax macquul aan lahayn aanugu qabahay anagu nala xooginaan dareemaynaa waxaan codsanaa dee awi iyo maalin codsad iyo qaylin homeera waxaadda weyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqayna ma aqaano bar nagala jiraan kase la'an meel aan afka saarno ma ka sayno anigu wax aan hadda waa iska socnaa un barbi noola rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigan waa lidiidanya guryahayna marka kasoo guryaan isna aan dhoobanay hadda waa dad degeelo noqon haddana kowad kamakaamna awl haddada waa haddana barakac xoog leh
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd faadume cabdulaahi maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xeryo kale taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan buulobakti waa tan hooyadan qaxootiga ah oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka caweyska dhadhaab ee idaacadda v o a
amagacaydu waa cabdi cismaan soomaaliyan kasoo kacay waa yeelaan ahay meesha anaa liiga kala guurahooya kaarkaydana waa dhagaxley birin oon aada hadda oon kasanaan ma jirta meel cidlaha liiga kala tegay kaarkiina dhagaxleyska xisaabin weli dulqor ras yahay oo nin kaloo aniga daayaraas ku dulqoranya markaan dibadaagna waa jooga lahay naftay aadan walaacsana waa wareersana
waayahay qoysaskii kula deganaa deegaankan waxaa loo rarayaa ifallabo maxaa ka reebaya
waxaa iga reebaya waxaaska xisaabantaha liilaha dhagaxley boosna kuma haashta markaan aadan u yaabanay cawadi waraabi maalin cad amaas ku cunaa wallaahi wa cabsadooha boosna ma gada kara gibir oo iska waalano cawihii maalin aan celinaan waa qabaa marka aadan u yaabanay ninkii oo muslim ahoo wax iita ihaa markaan qoysiskii ma la guuri kari mana jooga kari dhibkaasaa ihaashta boosna ma gada kara oo xoog hadda ani abood aan ku gata mahay nin waayeel oon shaqaysho karanaan iska ah
waayahay maxaad xaafadahan kale aad u geli weysay
waxaan u geli waay lacagna ma haysta oo ma gada kara haya boosna ma ku hayna ilihin waab yaabane san iyo lamadan beri cuqe oo qaxootigan rarow lagu bilaa walaacan ku jiri wareeg meelna waa heli waay
waayahay haatan arif fara badan ayaa ku xaraysan gabar xanuunsan guri ay ku joogtaa bal ka waran
marka aadan buu yaabanahay wallaahi aadan u wareersanay ha gibir waalanaan oo cawo guriga aan ku xirnaa maalin soo celcelis ugu disha maalin la aadaana ma jirta haya magaan ha ilaahay weyn waxdee wax ka soo kaay oo meeshaan oo hadda is meel aan ku ogay ma jirta iyo un waxaan ka codsanaa ina boos lii qabto oo wax lii tara
aad bay u maadsan tahay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu warad mishka oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaano ibraahim cabdulle oo ka mid a haweenka murqumaalka ah oo aan ka waraystay culaysyada ay haweenka xeryuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha ee siiradaha xeryaha dhadhaab oo ka soo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga in badan oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha ka soo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin la'dahay suldaano ibraahim cabdille oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda
xamaaligaasaa dusha ka xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirnay kaararka waan ku soo ilmo korsannay laakiin waan ku dhaawacannay dad waxaana maanta sariiro saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulannay ilmihii baa noogu koray alxamdulilaah laakiin anagu dhibaato naga soo raacday ilaa hadda waxaa waaye dad baa sariiraha saarin oo aana dhaqaaqin oo aana kici karin waagii hore waxaan soo kulanay burkoo laba shub ah bishii oo laba joor la qaadanayo ayaan imaanay xeradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan waa ka soo gareegnaysaa burkii laba shubka u wada qaadanayna haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiiba laba joor kaarka laba iyo tobanlaha markaa soo bixino oo sheerka aa galno oo bannaanka aa soo bixino waxaanala sii jiray lacag saddex boqol iyo kontan ah boqol iyo kontanka waxaa bixin jira waxaa sii jiray ninka dusha ka qaada laba iyo kontankan anagoo sheerlabadana anagoo sheerka soo jiidna qaadan jirnay anigu horta waxaan ku dhaa wax igu gaareen boonadii raashinka boonadii raashinkii badnaayo boonada aan soo jiidi jira wax iga soo hadda xeerada kaar baan leeya kaarkeyga waa afar waa afar leh sheer intaa gala hadda kaar hataa ma suulsaari wax kale iska daaya markaa sheerka irdiis u dhawa caloosha ay xanuunaysa dhibaatada igu soo gaartaan ku xanuunsadaa gabar yaro ii joogta hadda marna farahaeda waa soo baxaan iyo ana loo diraa marna waa soo qaadaa
iska daa inaad dad u qaado oo adigu aad ka shaqaysatee kaagiba qaadi laada
kaygiibaa qaadala ah oo kayga uma galo baan ku sheegay ma ilaahay baa ilo kshaar ka taa marka dadka qaar wareysato maama suldaana xaqiiq ku maqneeyay idaha marka qaar xaafada igu arkaan waxa way inuu dhabarka ba wax iiga gaaray xid xidada kamada dhabarka wax iiga gaaray ina isbitaal mudaysto ina taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba erasiyataa kalina kasoo qaada inta booska taa kalina kasoo qaada inta tagaa kalina kasoo qaada inta tagaa kalina kasoo qaada inta tagaa waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana TB ama ayba tahay islay maxamedo aad ii aad ba hadda aad ii aad bay xaaladan ugu adag tahay bani aadan ilaahay baa wax loo sheegtaa hadda dad iska ooyna wax waxa loo qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaida tabar yaro iyo durufa aawadoodo hadda guriyaha iskaga jirna waxa laga yaabaa xaladaas taa ila wax xumo casheen baa laga yaabaa hadda xal casheysa akira quraan baa laga yaabaa qoyska wallahi waa aad iyo aad u durufaysan yahay durufa wax la soo sheegi kara ma ilaahay baa loo sheegtaa xafiisyada hata awood aan cabasho u geysana ma keeni karno waayo qofka xaalad dhan tahay subax ma dhaqaaqi karo qoraxas markay soo baxdo oo 4 saac la gaaro caafimaad baa dareemay qoraxda ha dhacdo ma seexanayno hadda hata waxa ila degan gabar oo naqas ka qabanay habeen dhan quraan lagu akhriyo burjikooyin hoosta laga gelin habeenka dhan burjikaasaa lagu barsiinaya waxa maala aslihin dhibaato aad iyo aad baa xerada nagu soo gaartay ilaahayna ka rajaynayna inuu waxna siiyo ilaah wax bixiye
marka shaqada aqaban jirteen ma shaqo oo aan ku habboonayn in dumar qabto oo dumar ka howl badan baa ahayd miya
wax dumar loogu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara ma hay anagu danta nagu kaliftay ilma waxaan haysanaa aaba aan ugu biileen ilma waxa haysanaa ehel wax nagu siin ilma waxaan haysanaa ilaahay maahan cid kale aan wax nagu siineen wayna fiirin hayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta deysoo waan ugu soo noqonayaa waayiga hore hay'adaha waxay naga caawi jireen buwaagta dharka iskuulada waayahan dab aad iyo aad bay hay'adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay'adda xaggeeda markaan waa ka jiifna waa isla yaabannahay habeen walba waxaa ku murugoonaa maxaa tiin idinka warwaayiga hore buug baa heli jirnay tareeniyaal baa nagala yeeli jiray marmar aan iskaga soo qadan jirnay kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshaan ku hayna malayniyo aniga hadda waxaaba taagana ina abduurka ariga ku raaco
qayladhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqo la-aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay laakiin waxay soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay mar raashinkaba aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday 10 kilo bariis 4 iyo 12 la wuxuu qaatay 12 kilo bariis ah iyo 12 kilo moordiya iyo 15 kilo digir ah wax meesha lagu hayo ma jiraan hay'adan waxaan ka codsanayaa haday hay'ado jiraan oo anaga xaquuqda bini'aadamka ama aadanimo ama tacgilin hooyooyin ay jirto inay xerada ka jirto daruufooyin aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaaday kuwa iga sii liito baqbaqtanahayaba kuwa oo baqbaqtanahay oo saliidda kaarku waa 4 leh 4 liter may ku haynaysaa 30 maalmood saliid macsan laguma cuno waa lagu dalacanahay canjeerada waxa ka raashinka ayaa yaraaday raashinka intee qof ku noolada umalayn mid baa dusha ku sii qaadan jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray ma fahantay marka walaalo waxa yeel raashinkii wuu yaraaday meesha raashan ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadii aad shaqo la-aan tahayd maxaa ka mid ah
waxaa la kulmayna ilmaha dab ku shidan waay oo dukaankii deynka loo soo diido jakuulada dukaanka noo heejirta u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay waxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani laba bilood hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doontaa intay jakuuladaada ku joogto ku adeego anigu hadda kaarkayga waa 4 leh 4 qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo hal kartoono bura iyo ha kartoono baasto haday ii noqoto wax kale maba jiraan dukaanka intaa ku noqotana deynku ma siinayo waxaa waaye raashinka markaa qaadanaysa waxaa waaye qayb raashinaa sii jirna dukaamada qayb jakuul qayb raashin haddaa iskugu darna iyo kastaa soo xamaalin waxbaa helin adeeg inaa hilib iska dayn horta hilib haba sheegin hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhahaa digirtana waa nagu filnaa weysa qudaarta waa noo gaari weysa digirtii aba qudaar ka dhigana waayahan waa bislaan waa jilcanay digirtani waaba noo gaari weysaba
sidee hadda u maaraynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaa walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelna ma garanay ilaahay baa u tala saarnay ilaahay baan sugaynaa ma ogiin tala gacanta kuma hayno hay-ada hadda aan u cawaadno wax noo qabanahayaana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogiin hay-adii aa naga seexatay way naga hurdeen hay-adaha walaal 30 sano dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay-ad wax noo qabanahay aba u jeedinbo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha waayo bay hay-ada ahaan jireen waxaa waaye bolog waa bolog wareeg buu lahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booskaa shalay tegay warqad baa la qoray kac isbitaalku weyn aad baa la yiri isbitaalku weyn haddaad tegay daawo ma leh daawada isbitaalka ma taallo maxaa ninka ma biyo ma ii daaraani بيئي مطرعي ماشي داوة مالي ضريال مالي تحقيلين مالي
تاسي وحي هاي سلطانو إبراهيم عبدالله ومرتي يقوى هاي دحبنت الشخصي وقيبكا برامج كعويس كرداب يتضبات كان إيبكا حولها يسير ذا حريها قحوتيقا أيها كسو كبن وعي سامين وكوية شاي صرف كالدولارك أو آد هوس وقود عاي قرانتي سند كان kala iibsiga xoolaha oo siyaabo kala duwan ay ugu tiirsan tahay nolosha dad badan oo ku nool xariiqaha qaxootiga ayaa aad gaabis u ah iyadoo ay xariiqaha ku yaraadeen ganacsatadii xoolaha gaar ahaan geela qaliinka oo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho iyo meelo kale absi ay ka qabaan sarifka dollarka awgii sida uu sheegayo Maxamed Khaliif Axmed oo kamid ah dadka xoolaha kala iibiya
sida macnaha dollarku u soo dagayna xoolaha ma qaliyoon dadka ganacsada ganacsiga oo xoolaha iibsadana kalsooni badan ma laha oo way baqaan waxa ku baqaa waxa ka baqaan in oo ma garanayso dollarka sabaynaayo oo macnaha saameyn ku yeesho marka dollarka kacana waxbay ka helaan marka dhacana qaba ku qasaaraan marka waxay leeyeen dollarka ma degano maalin walba wax baa xaba go'aya meel ma degano taa waa sababta oo ku wada taa waa mid kale maciishadii xoolo way iswadaan xogaha madda suuq mugdi baa jira xogaha jira suuq baaray wax saas ah jira oo hadda maqaaxidaha kale marka fiirisid ma suuq fiican ma leh waa wax walba dadku cabaadayaan ganacsiga xogaha madda inuu wax ku dhacay ma aqaan inuu xogaasi dadku cabaadayaan badmooda dhaqaale xumo guud baa jirtan oo suuq ma garanaysaa ma wanaagsana
maxamed aadan khaliif oo dilal xoolaha ka iibiya sirada xagarreer ayaa sheegay in ganacsato badan oo xoolaha iibsan jiray aanay hadda xoolaha iibsanin sarifka dollarka oo aan fadhiin awgii
maadaama dollarka uu noqday 12600 xoolin hoos bay u dhaceen sababtoo ah dadkii markii hore oo dollarka u kacsan dad badan baa ganacsan jiray xoolaha oo si wadi jiray soo wadi jiray hadda 120 uu noqday aad baa dadka hoos u dhaceen waa uu sabeynay mar ma hadalad 12300 u tagay labi taban kun ilaa 600 taagan marmar hoos u kici mar kor u kici mar hoos u kici mar kor u kaaya marka lama aamin kar marka waxa la leeyahay adoo geel qaal ku gaday oo 12000 iyo 600 ku xisaabsatay haduu 12000 u tago lacag wey ma ka doon sidii ma hor ka dhacay xagaadheer kale
maxamed ayaa sheegay in bilowgii iyadoo xoolo badan ay iib ugu maqan yihiin magaalada Muqdisho oo dollar ka dhacay dalka Kenya taasi oo khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
hagaa rag badan oo galaasta ku aad uu qasaatay trip hore oo dollarka uu korkooda ku dhacay dollarka ninku ku galay haashii u xisaabsaday 150 kun laga qaaday oo dollarka 500 uu xisaabsaday ilaa qarashkeeda ku dhacay adiga 160 kun uu noqday yaani ninku geeyay Muqdisho uu noqday kala barba 100 kun baa waxa dhaa lacag badan baa dhuntay qasaare aad u badan rag baa suuqa ka baxayba dibka saar keenay qasaarada ay keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalmaha ugbaalka ah oo aad looga iibsan jiray sirada xariiqaha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu mar kale sharaxayo maxamed aadan khaliif axmed
in kasoo hadda yani qaadinta dhaqaalaha la iibsado oo macna hadda qiimaha xasaas uu ku dhicin haddan dadku waalnaay aad xoolaha ma taqaanay waxaad ka heshan 6 ruux oo qaalmo raba baa jiray hadda male ma jiro dadka caadiga iska iibsada oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xogaa ma jiray taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha haduu neef qiimo leh oo yaan dhawgiisa wanaagsan yahay oo aan een lahayn haduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baan la siistaayo qiimo aad u sarreeyana maaha qiimo hooseeyo oo dilna maaha waa qiimo macquul oo dhexdhexaad ah
kala iibsiga xoolaha waxaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seeladaha xoolaha lagu kala iibiyo ee xariiqaha qaxootiga maxamed aadan khaliif ayaa sheegay in xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xariiqaha dhadhaab
xoolaha waa lafdhabarta adduunka xariiqaha iska daayo adduunka dhan baa ku nool xoolaha xoolaha haddaad wayso nolol ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolo suuq la keeno way sarif maayaan waa lagadana xooladan lahayn meesha saad suuq hay ma tabo intaas oo ku noqof oo ku nool xoolaha qaar uu dilal u imaaday qaar inuu gato raba qaar inuu qalo raba oo kaban saaro qaar inuu ka dilal u raba qaar war dhor 19 qof oo kala ah yaa socoto ku shaw ka bixini oo neefka ninka maanta xoolo gaatay shay si wadaadahay
dhageystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijka caweyska dhaabe todobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigu axmed abdullahi jaamaca intaasi aadan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني دي بيدانتا دا وما حيس وابيني ما انا اقف بوسكا دا يلي كان يريب عشا ما انا ما نبغ يوبي قول انكيو الخير تا دا اتاني دي بيدانتا دا وما حيس وابيني Ini kara ini bukan, mana mana bukan yobi, ulan kyo il khair tada. Wahai bukan nana tay, al kyo had kupi ganai day, si dana gubal mukaiga, uba dana miswagin. Kare yare kusil kago sido ega diye vaira wa haigo banana te alke ya khad ku peganai de sida ne gbul muqaiga u badalai misageno kare yare kusil kago sido Ilitay tu bago
waxaan dhigaysaa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa